Takže dobrý ráno. Já nás tady všechny vítám. A úplně netypicky, ještě než začne kázání, tak jsem poprosila Jirku Zlámala, aby si sem sedl a začneme takovým kratonkým cvičením, který jsme prováděli na semináři o neverbální komunikaci. Neverbální komunikace, to je taková komunikace, při které se nepoužívají slova. Takže se jedná o mimiku, o gesta, o postoje, o řeč těla. Takže naším úkolem teď bude se na Jirku minutku dívat a Jirka si něco myslí, něco tím svým tělem bude vyjadřovat. A naším úkolem bude za tu minutu se na něho dívat a odhadnout, na co myslí, nebo co tím svým postojem dává najevo. Takže já poprosím Jindru, ať stopne tu minutku. Stačí mě 50 vteřin, jako jo. Teď. Já to zastavím, teď to stačí a Jirka nám určitě řekne, že není snadné být ve středu pozornosti. Není snadné. Cítil ses dobře, Jirko? Zkuste na mě vykřikovat, co si ten Jirka myslel. Jirka měl za úkol nemyslet vůbec na nic. A já jsem během toho semináře, kdy jsme měli velmi šikovnou paní, která opravdu dávala najevo pocity, že jsme tam odhadovali, že je tak trošku nad věcí, že s náma možná trochu opovrhuje, možná je odtažitá nebo se necítí v naší společnosti dobře. A ona opravdu jako nemyslela na nic, tak jsem si uvědomila, jak často jako lidi z těch postojů usuzujeme a jak často se mně jako křesťanovi může stát, že když se mnou Bůh momentálně nemluví, takže si myslím, že třeba se mu teď nelíbím, že nedokážu chodit po jeho stezkách tak, jak si představuje, že nějakým způsobem mě možná i odvrhuje. A přitom Bůh se třeba jenom odmlčí. Takže, Jirko, děkuju. A já přejdu za odvahu. A já přejdu, moment, já zjistím, jak se to ovládá. Já jsem si dneska dala takový pracovní název, je to slovní hříčka a jmenuje se to ideální otroctví. Nehledejte v tom žádný jiný smysl, než tady toto. Jsem vděčná Bohu za to, že žijeme v zemi, ve které je mír. Že máme přístup k pitné vodě. Chleba je pro nás, pro všechny, úplně dostupný. A když se podíváte na zem a na nohy svých společníků a spolusedících, tak všichni máme na nohou boty. Dokonce naše děti umějí číst a psát a lékařská péče je taky dostupná. Tak proč jsem zvolila název ideální otroctví? Kde jsme svázáni? Kde máme ta pouta? A je to v naší hlavě. Jindra tam vybral takovou lepku, ale je to v naší hlavě. V hlavě nás myšlenky často osočují, že nejsme dost dobří, že nestíháme. Pachtíme se a balancujeme mezi rodinou a mezi prací, nebo v obráceně mezi prací a mezi rodinou. A soudní sbor v té naší hlavě nám říká, zase jsi toto prošvihl, toto si nestihl, toto ti nejde. A ještě vám ta potvůrka v té vaší hlavě řekne, a podívej se vedle, tomu to jde, jakou má pěknou rodinu a jak jim to funguje. Je to v mé hlavě a jsem to já. A kdo jsem to vlastně já? Když nejsem na světě sám, tak já funguji v nějakých vztazích. funguji já jako dítě? Funguji já ve vztahu ke svým rodičům, k sourozencům, kamarádům, učitelům? A potom já a můj muž nebo moje žena. A s tím přijdou jeho rodiče, jeho kamarádi, jeho sourozenci. No a potom dá-li Bůh, tak i naše děti. A musím se nastavit a musím fungovat k jednomu každému dítěti, k dětem společně. No a pak je tady moje nová rodina. Můj šéf, moji spolupracovníci, moji koníčky. Jsem to já v nemoci a ve stáří. Je se co divit, že to sem tam zaskřípe, že to sem tam nefunguje. Je to strašně složitý soukolí. A když se zeptám, kde tady na tom obrázku je Bůh. Ale jo, pokud Bůh bude někde až tady vzadu, pokud bude Bůh jako neosobní tečka nahoře nad tím vším, pokud bude Bůh někdo, kdo na mě zhlíží zhora, tak je to špatně. Bůh musí být ve středu toho mého života. A v době, kdy Bůh je ve středu mého života, tak to musí fungovat a zaoblít ty hrany. Nemůžu nespomenout na situaci, kdy naša Nikolka byla ještě malá a jeli jsme autem. A my jsme popojížděli jenom k té křižovatce a Nikolka se rozhodla, že se jí zdá, že to auto ujíždí. No a rychle otevřela dveře a strčila nohu pod to kolo. Pak se ozvalo au a zvládla ji oddělat, protože jsme opravdu jeli pomalonku. Ale ta myšlenka, že to dítě, já nevím, 7-8 lety napadne, že by mohlo zastavit takový kolos, se někdy podobá tomu, když my se snažíme sami o své síle řídit ten náš život. Když se na to podíváme zblízka, na některé ty aspekty, tak já jako dítě, tady bylo zadání, aby Indra vybral obrázek, tak 2letého stekajícího se dítěte. Když jsou děti malí, tak si ze začátku myslí, že fungují jako jedna bytost se svojí matkou. Za chvíli si ale uvědomí, že můžou jít odděleně od své matky a že můžou mít svůj názor. A pak se objeví takové to důrazné ne. Krátce předtím ale ještě zjistí, že mají i svůj hlas a byť není poradní, takže se dá velmi dobře využívat. Určitě zažíváme všichni situace, kdy řev malého dítěte nám napne nervy až k prasknutí. Máme tady, to je můj muž, nebo váš. To je chlap, který vstane a ráno jde do práce. Někdy se mu nechce, někdy ho bolí u nohy, ale vstane a jde a někde vzadu v hlavě má obavy, co když přijdu o práci? Co když nebudu dost dobrý? Co když už mě to zdraví nedovolí? Co když přijde někdo mladší, někdo, kdo je asertivnější, někdo, kdo nabídne víc? Co se stane potom? Jak dostojím svým závazkům? Zvládnu dál splácet třeba hypotéku? Zvládnu uživit svoji rodinu? Co když nevydělám dost? Co když selžu? A souběžně s tím je tady žena jako matka, která taky každý ráno stane. Záleží podle věku dětí, buď to odsválá do práce, ale předtím nachystá svačiny a vypraví ty děti do školy, anebo tak trošku tancuje takový divoký tanec, kdy vaří, pere, žehlí, vozí děti do kroužku a celkem nás to naplňuje a celkem nás to unavuje. Posloucháme děti, jak se hádají, snažíme se mít uklizený, uvařený a večer. Někdy teda podpisujeme žákovské takové zkazy, jako že bychom ty děti měli líp vychovat, že by si měli lépe a pečlivěji psat úkoly. A věříme a uvědomujeme si, že bychom měli dohlížet i nad výchovu a nad duchovním zráním našich dětí. A teď přijde ten večer a my se sejdeme s naším mužem. On přijde unavený a my toho máme taky dost. A je tady živná půda pro konflikty. A když máme štěstí, pletu si tu tečku, tak máme i puberťáka doma. Dorůstající, to je takový zvláštní človíček, který díky Bohu, že máme tady to období míru, a tak přemýšlí, jestli má dost dobré oblečení, jestli je v té správné partě, jestli... Nebo jak řeší, pokud je křesťan, co mám dělat, když ti moji kamarádi jsou fakt dobří, jenom sem tam dělají kraviny. Sem tam se fakt opijou, sem tam mají nezávazné vztahy. Jak v tom obstojím? No, a mezi nama. Naši pubertáci mají rodiče z úplně jiné doby. A to už je fakt přitěžující okolnost. Kolikrát se díváme na ty hromady prádla, které máme doma? A napadne vás, ženy, někdy, co by se tak stalo, kdybych tady chvíli nebyla? Všimli by si toho vůbec? A co by se stalo, kdyby nešla Wi-Fina? Všimli by si toho? Naši celkem rychle. Tady měl být muž, který tápe, jak vést rodinu. Když ho jako dítě ve školce vedli učitelky, na škole spousta učitelek, a v podstatě, jak se má chovat chlap v rodině? Jak má duchovně vést své děti? Jak si má být jistý v tom, kterým směrem jdeme? A je to velmi těžké. A pak uvidíme někde starší lidi, kteří jsou ještě celkem zamilovaní, mají k sobě úctu, jsou k sobě šikovní a vy si řeknete, někde přece musí být návod, jak to jde. Proč bychom nešli přímo k výrobci? Proč bychom nešli přímo ke stvořiteli? Máme Boha, který stvořil nebe a zemi. A přes ten jeho původní záměr se vyskytla pýcha. Někdo chtěl být rovnej Bohu a tak se člověk dostal, tak se dostal vlastně na tady tento svět hřích. A Bůh přemýšlel a vymyslel lék a vymyslel nápravu. Seslal nám svého syna a ten, i kdyby nikdo jiný na světě nebyl hříšný než já, tak by přišel a položil by za mě svůj život. Zemřel na kříži a tady k tomuto kříži já můžu dojít. A mám tady v hlavě ty své pochybnosti, mám v hlavě tady to své otroctví. Jsem svázaný s tím hříchem. A před tím křížem já můžu pokleknout a můžu vyznat Bohu, že mu děkuju za to, že seslal svého syna. Můžu Ježíšovi vyznat, že on je můj pán, že on je můj král a že přijímám tu oběť, kterou on za mě dal. A co je důležité v této fázi? Pak můžu vstát a nechat tam ten balík svých pochybností, to obrovské břemeno pod tím křížem a můžu se narovnat a přijmout tu svobodu, kterou mi Ježíš dal. A můžu si o tom přečíst v Biblii, kde je návod, jak mám žít, kde Bůh nám vysvětluje, jak by si představoval, že to má fungovat. A je tam spousta a spousta zajímavého, a nemůže se stát, že bychom už v Biblii neměli co číst. A nechala jsem tady ještě obrázek Ducha Svatého, kterého symbolizuje holubice, protože na dnešek připadají letnice. Letnice, to je taková událost, a přecházím tím k dnešnímu textu, která se stala poprvé. Poprvé se stoupil Duch Svatý na apoštoly po asi 50 dní po vzkříšení Krista. Doprovázeli to zvukový projevy, projevilo se to i fyzicky jakoby ohnivými jazyky nad těmi apoštoly a ten Duch Svatý nad nimi přežíval. Já budu ještě později o něm mluvit, takže už to nebudu dál rozvádět a šla bych přímo do Božího slova. Pokud můžu poprosit, nebo já to ještě nedám, ale pokud můžu poprosit, povstaneme v úctě před Božím slovem. A já jenom trošku uvedu tu situaci. Tady toto je doba, kdy po těch letnicích Petr s Janem byli uvězněni a sešel se veliký tribunál a Petr měl příležitost se hájit. Zkuste si představit, že jste mezi těma lidma, kteří se tísní, že se snažíte zaslechnout každé slovo, aby vám vůbec nic neuniklo. A je to ze Skutků, je to ze 4. kapitoly, 8. až 12. verš. Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ, stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vystavitele odmítli, ale on se stal kámenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Amen. Toto je Boží slovo. A pojďme se na to podívat trošičku zblízka. Tu Petr naplněn Duchem Svatým promluvil. Kdo to byl Petr? Jindra vybíral obrázky z filmu Ježíš. Zkuste vykřikovat, kdo to byl Petr? Člověk? Byl to muž? Správně. Byl to rybář? Byl to i bouřlivák? Z jeho loďky, představte si, kázal Ježíš zástupům. Z té samé loďky potom doporučil, ať hodí sítě. Zajímavé, že Petr poslechal a přestože předtím nic neulovili, tak ty sítě byly plné ryb. Byl to muž, který poznal, že Ježíš je Mesiáš. A představte si, o chvíli dál mu Ježíš říká, odstup satane. Teď se v tobě projevilo tvé lidství, to není z Boha. A byl to člověk, který byl horlivý. Byl ženatý, kráčel po moři, zažil pády. Když kráčel po tom moři, začal pochybovat, začal se topit. Zapřel Ježíše, z druhé strany měl tolik odvahy, že se šel podívat až na to nádvoří. A tady tento Petr byl o letnicích naplněn Duchem Svatým. To znamená, dal sebe k dispozici a nechal Ducha Svatého a poslouchal ho, co v něm Duch bude dělat. A v té době, kdy byl naplněný Duchem Svatým, tak potom dokázal uzdravovat ve jménu Ježíše Krista. Dokonce ten dar byl tak veliký, že lidé přinášeli své nemocné, aby na ně dopadl alespoň stín Petrův. Vynášel soud, třeba nad Ananiášem a Zafirou, a když ho Herodes zavřel do vězení, tak Bůh seslal anděla, aby ho vyvedl. To znamená, že Petr nám ukazuje na svém životě, že když se dáme k dispozici Bohu, tak Bůh může i naše pády a nedostatky překrýt a oslavit se na nich. A tady přijde ke slovu ten Duch Svatý. Kdo to je Duch Svatý? Kdo jsme my a jak si stojíme? Já si to představuju takhle. Toto je pooraná zem. Toto jsme my. Toto je náš život, toto je naše srdce. A Duch Svatý je duchovní bytost, která rozdává dary. Když jsou to dary, tak dary se nevracejí. Dary nám zůstávají. Ty dary mají možnost proměnit se v semínka. Nebo představuji si, že třeba tam v nich ty semínka jsou. A dopadnou do toho našeho srdce. Pokud je to naše srdce, já tam asi nedosáhnu. Pokud je to naše srdce připravené, pokud není příliš tvrdé, tak ty semínka vyklíčí a ty dary, hele, no, přinesou ovoce. Toto je Duch Svatý v našem životě. V Biblii se píše, že máme několik darů Ducha Svatého. Brali jsme to z epištoly Korinským. A je to slovo moudrosti, slovo poznání, je to víra, je to dar uzdravování, dar činit mocné činy, dar proroctví, dar rozlišování duchu, dar mluvit ve vytržení a dar vykládat slovo. A když objevíme tady ty dary v sobě a začneme je používat, tak to je na našem životě vidět. A projeví se to ovocem Ducha Svatého. Je to láska, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. to znamená? Dary máme. Pokud je používáme, tak vyroste ovoce. Ovoce nemusí být vidět okamžitě, ale mělo by dozrát. Tak. A teď si představuju, jak se ten Petr nadechl a tím mocným hlasem vypráví. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodění, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil. Situace byla taková, že šli a před těma bránama toho chrámu leželi lidi, kteří se nemohli živit rukama, kteří byli nemocní, kteří byli postižení. A ležel tam jeden muž. Bylo mu asi 40 let a ležel tam a žebral. A šel koho Petr s Janem a když ten muž čekal, že jim dají almužnu, tak on řekl, my nemáme stříbro ani zlato, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň. A ve jménu Krista uzdravili tady toho nemocného člověka. Každopádně to byl dobrý skutek a každopádně to bylo něco, co předtím kněží, co předtím vůdcové tady toho, té církve nedokázali. Byl to dobrý skutek. Ale Petr jde dál. Petr říká, vězte vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. V době, kdy Petr se mohl obhajovat a starat se o svůj život, tak nelenil a přiznal se ke Kristu a využil ten svěřený čas a tu pozornost posluchačů k tomu, aby vydal svědectví. To je věc, která mě fascinuje a kterou bych si chtěla odnést i do svého života. Neboj se přiznat ke Kristu. Neboj se sdělit evangelium. Veřejně vyznej, že on je tvůj pán, což děláme u nás třeba v církvi před křtem. A věřme, že on je tak mocný, že i jeho jméno dělá zázraky. Je třeba si uvědomit, že apoštol Petr s Ježíšem chodil celé ty 3 roky, kdy Ježíš působil na zemi. Zažil ho jako muže, zažil ho jako, poznal v něm Mesiáše, viděl jeho uvažování, jeho skutky, viděl, jak hovoří se svým Otcem v nebesích, viděl, jak ho ukřižovali a zažil ho, když stal z mrtvých. Apoštol Petr naprosto přesně věděl, o čem mluví a nebál se. A pokud my se nebudeme bát a budeme hledat Boží cesty, tak nás to bude ze začátku, to naše lidství, váznout a táhnout. Ano, ale Jindřišku. Takhle si představuju, že když budeme dostatečně trénovat, takže z nás spadne taková ta lidská svázanost a Boží cesta před náma bude zřetelnější a držet se po ní bude mnohem snazší. A apoštol Petr pokračuje. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem uhelným. Co je to uhelný kámen? Dobře, není to tady tento, co tady Jindřišek vybral, to tedy ne. Uhelný kámen je kámen, který, on je ho teda trošku víc druhu, ale pokud stavíte sklep a na něm je potom ta budova a má tady tu klenbu, tak uhelný kámen je ten poslední, co drží, že se ta klenba nezřítí. A díky tomu tady ty klenbové sklepy mají obrovskou nosnost. Ale uhelný kámen se vyskytuje i v nadzemních stavbách a jsou to ty rohové kameny, které provazují tu stavbu dohromady, takže se ty zdi neodchlipují. A nejdůležitější, jsem našla na internetu, je ten kámen, který je až pod věncem, až úplně nahoru. A ten zajistí, že se ta stavba nebude odchlipovat. A apoštol Petr, tak když tady odslovuje vůdcové lidu a starší, to jsou ti stavitelé, kteří nepoznali, že Kristus je Mesiáš. Ale protože o tom dneska přemýšlíme i v kontextu rodiny, tak je možné, že by mohlo znít i milí manželé, i manželky, otcové rodin. Uvědomujeme si, jak je důležitý uhelný kámen naší rodiny. Protože pokud bude Ježíš uhelným kamenem mého života, tak se můžu cítit bezpečí pod jeho ochranou. A dřív, když nebyly fotky a staří mistři kreslili obrazy, tak často si vybírali výjevy z Bible. A abychom poznali, kdo na tom obrázku je, tak měli věc, které se říká atribut. Třeba u Petra to byly klíče, jako klíče symbolizovaly od Božího království nebo ryba. Když jsem o tom tak přemýšlela, tak jsem si říkala, co nás jako křesťany vyznačuje. Podle čeho nás ostatní lidé poznají. A naše atributy, to podle čeho jsme poznáni, by mělo být právě ovoce Božího ducha. No a mám tady ještě pár věcí. A to je toto. Představme si osu našeho života. Když bych vzala, že průměrný věk je dneska 80 let, tak dejme tomu tady pocud je čtvrtina. To je doba, kdy je dítě maličký, kdy zraje, chodí do školky, pak je z něho puberťák a pak přijde ten slavný den, kdy se vdá. To je tady ta hranice, kterou jsem tady dneska uvedla, plus minus autobus. Nebo ožení, kdy začíná samostatný život. Uvědomujeme si, jak je to krátká doba. Uvědomujeme si, že naše děti nám svěřil Bůh, že je k nám dal do učení. Kolikrát si říkám, že kdyby někdo opravdu významný, třeba nějaký král, jo, si dal do výchovy, do naší rodiny svoje dítě, tak přemýšlím a říkám si, zůstal by náš žebříček hodnot stejný. Byli bychom stejně mírní. Dovolili bychom jim tolik, nebo naopak bychom byli přísnější, mírnější? Na co bychom začali klást důraz? V podstatě děti jsou nám svěřeni do učení. Učedník byl někdo, kdo chodil se svým mistrem, kdo se od něho učil, kdo s ním byl v odpočinku i v dobách jeho práce. A je to krátký čas. Milé děti, uvědomujete si, že i nás pro vás vybral Bůh? Že dovolil, abyste vyrůstali v naší rodině? A byl to pro něho tak důležitý záměr, že ho dal do Božího zákonu, abyste ctili otce svého i svoji matku. A najednou jste pryč. Najednou jste v tom sami. A najednou tady ten dlouhý úsek života se sami rozhodujete. Máte svoje děti. Stárnete. zdravě stárnete. A ten život má i konec. To je ten pan král, který nám svěřil děti do výchovy a nám to svěřil opravdu sám Bůh. Já jsem sem vybrala stopky, protože stopky nám ukazují, zkuste si teď na chvíli představit, kolik vám je let, že ten čas už běží, že už jsme nějaký kus za startem. A tak bych jenom chtěla nabádat, ať se nebojíme stanovit našim dětem pevné hranice, ať se nebojíme ukázat jim víru, víru v našem životě, víru v Boha, v živého Boha. Ať se nebojíme, když se na ně někdy hněváme, protože hněv by mělo provázet taky odpuštění. Ať naše děti mají jistotu přijetí, že je milujeme, ať si zakusí ale taky výčitky svědomí, protože pokud našim dětem nedáme pevné hranice, pokud našim dětem nedáme pevné hranice, nebude v jejich srdci, nebudou výčitky svědomí a nezažijou v plné míře odpuštění. Je to příprava na život s Bohem a je to způsob, jak jednoho dne taky se naučí poslouchat hlas Ducha Svatého. Nebojme se našim dětem ukázat lásku a nebojme se dělat chyby. Bůh ví, že jsme jenom lidé a chybovat není tak zlé, pokud přijdeme znovu, i ten apoštol Petr nám to ukazoval, a dáme se Bohu k dispozici. Často mě provází myšlenky, jak to, že vodíme děti na očkování, jak to, že nutíme brát si helmu, když jedou na kole a velmi důrazně varujeme, aby nechodili do vozovky na červenou. Jak to, že nejsme tak pevní v předávání Božích zákonů. Neříkáme tím náhodou našim dětem, že nejsou tak důležité. A oni jsou. U nás před domem stál teď několik týdnů semafor a mně se povedlo poprvé po těch několika týdnech přijet jako první k tomu semaforu. Ale na červenou. A tehdy jsem si uvědomila, že bych byla možná mnohem radši poslední na zelenou. No. A tak to je i z Boží milosti a tak je to i s tím časem, který máme vyměřený. Věnujme se dětem, dokud máme zelenou. Věnujme se dětem, dokud jsou s námi a dokud je ten čas. A říkejme jim o tom, že Bůh je stvořitel, že Ježíš Kristus za nás zemřel. A úplně poslední slide. Četla jsem takový příběh a už si nepamatuju přesně, proč. Ale volala jedna žena pastorovi. Nevím, co měla za problém, ale pamatuju si tu radu, kterou dal ten pastor té ženě. Říkala, představ si takového Barabáše. Byl to vůdce spoury a byl to vrah. Byl to muž, který čekal na trest smrti. A najednou přišli stráže, sundali mu ty okovy a řekli si volný. Já nevím, do jaké míry se mohl doslechnout ve vězení, co všechno se dělo okolo. Ale představme si, že ten Barabáš vyšel ven, teď se rozlížel po těch davech, jak se chystá ta poprava. Představme si, že se šel podívat na tu popravu. Že ho zajímalo vidět, kdo tam visí místo něho. A teď přišel po ten kříž a podíval se nahoru. Víme, co si asi myslel. Kdyby tady nevisel tento člověk, tak bych tady visel já. A to je poselství, které bychom měli předávat našim dětem, protože to nebylo jenom tehdy, to je poselství, které platí i dnes. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. A tak mi dovolte, abych se na závěr pomodlila.